Yepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. 2015 yılın 27 noyabrı heptenin anı uni. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şuunki programamızda. Türkiye'nin prezidenti Ortet'in öngü süreyen çaklamalarını yağını Türkiye'nin İslam devleti terörçü topardan nevit yönümlerini satın alyanlığı varada aydanlarını ret etti.
Bu Rusya yetkilileri söylememesi gerekiyor. Ve bizim asla terör örgütleriyle...
Oğanistan'ın resmileri Serpul vilayetinin Kohistan adı travının tövüşücülerin gözükçülüğünde galyanlığını aydarlar.
Lazmakalik'in Bisnapar Kuşkaşı'dan...
Türkmenistan Hatıl Bayramı'na tayarlık koruyar kadayhanlar... Öz Ekmedin'den geliyen girdeciler bilen bağlı aladılanma bildiriyarlar.
Yılda bir kez çıktı oğlum, yılın devamında. Bir çölpak da yapıp alaymadan başka girdecin yok da efendim.
Şun biz bu beylik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tezlikler bilen tanış olun. Yerim 7-nji noyabrda Bakuning etegindäki Owanyň ýaşurlary polisiýanyň zorlugy öwrülen reýdiniň ertesi häkimetler bilen gepleşiklere çağırdylar. Ýaşurlar 26-njy noyabrda Nardaran owasynda bolan wakany derňemegi töredildiler. Azerbaýjanyň häkimetleri 2 polisiýa ofitseriniň we söwüşçi bolmakda guman edilen 4 adamyň İçeri işler ministrligi tarapyndan jinayetçi topara garaşy reýd diýip atlandyran çäreniň netijesinde ölenligini habar berdiler. 26-njy noyabrda Bakuning etegindäki Nardaran etrafında geçirilen reydin devamında adından 14 adam şol sanda toporun lideri Talih Bagerzade tutsak ediliptir. Bagerzade'nin Musulman bileleşigi atlı topora yol başçılık edenlik aydılar. Ukrayna'nın enerji ministri Volodymyr Demchishin Ortet'in Ukrayna kömür satmağını çäklendirip başlandığını aytti. Demchishin'in 27-nji noyabrda aytmağına göre... Bu ýagdaý Ortet'in anneksiýadan Krim ýarymadasyna Ukrainadan gelýän elektrik energiýasynyň kesilmegine jogap hökmünde Kiýewi jazalandyrmak barada Ortet'in haýwat atmagynyň ertesi ýüze çykypdyr. Demchishin günde Ukrainada kömür kanlaryna gözegçilik eden Ortetçi separatistleriň hem kömür üpçünçiligini bes edendiklerini aýtdy. Ortet'in energiýa ministri Aleksandr Novak 24-nji noýabrdan çykyşynda Ukrainanyň Krim elektrik energiýasyny berýän sistemasyny dikeltmekden ýüze öwren ligi sebäpli Ortet'in Ukraina kömürüp sönçülügünü kesip biljekdigini mälim edipdi. Evropa bileleşiginiň esasan gündogur yurtlarının 10 hükümetinin beyannamasında Ortet'in Germaniya bilen tebigi gaz sevdasını arttırmak planlarından şikayet ediler ve bunun Evropa Birleşiginin bekvitlerine ters gelenligi hem Ukrayna'nı durnuksullandırmak hopuna tesir yetirenlig aydılar. 26 noyabrda yazılan ve Polşa, Bulgariya, Çek Respublikası, Slovakiya, Vengriya, Rumıniya, Gretsiya, Estonya, Latviya ve Litva tarafından gol çekilen hat Demirgazyk akım 2 proyekti barada Evropa Birleşiginin Samit derecesinde diskussiya geçirilmegine çağırış eder. Sentyabr ayında Evropalı kompaniyaların ençemesi Germaniya taraf Ukrayna'nın üstünden geçmeyen demirgazyk akımı 2 proyektini yaygınlandırmak barada Ortet'in devlet gözükçülüğündeki Gazprom kompaniyası bilen ılalaşık bağlaştılar. Pakistan'ın Demirgazyk Günbatarında hükümet ağzasına karşı edilen bombalı hücumda adından 2 adam vefat boldy. Ministrin özü aman kaldy. Pakistan'ın Jay we Zehmet boyunça federal ministri Akram Khan'a karşı bu hücum 26 noyabrda ol Khyber Pakhtunkhwa vilayetinin Bannu etrafına siyahat eden vaqtında amalaşyrıldy. Polisiýa saglyk departamentiniň 2 agzasynyň öldürilendigini Azat Europa Azatlyk radiosuna habar berdi. Hücumyň jogapkärçiligini öz üstüne alan bolmady. Durrani Khyber Pakhtunkhwa vilayetining baş ministri wezipesini yerine getiripdi. Parijde bolan terrorçylykly hüjümleriň pidalarynyň hatyrasyna Harby muzeýinde 2000 çemet adam gatnaşmagynda geçirilýän çäreniň amala aşyrylýan wagtynda köçeleriň jaýlarynda Fransiýanyň baýdaklary atyldy. 27-nji noýabrda geçirilen bu ýapykda barada Fransiýanyň prezidenti François Hollande döwlet giýiminiň bir jaý edilmeginden soň dymyşlyk pursadyny eglan etdi. Pidalaryň maşgalak daýlarynyň gatnaşmagynda geçirilen bu çärede 130 adamyň atlary okuldy. Bu adam Islam devleti toparının sövüşücülerinin milli stadiona konser zalına ve bir neşe restoranı eden hücumlarının neticesinde vefat oldu. Bangladeshte İslam devleti toparı şeyi meçidine hücum edip bir adamın ölümüne ve bir neçesinin yaralanmağına sebep olan vakanın cevapkarçılığını öz üstün aldılar. İslam devleti Bangladesh deyip özünü adlandırayan topar meçide avtomatik yaraqları bilen hücum edenliğine diyar. 26 noyabrda Bangladesh'in Rajshahi regionunun Bograi etrafında Haripur ovasının meçidinde akşamki namaz vaktinde dinçilere adından 5 adam hücum edipti. Meçidin 70 yaşlı resmisi öldürüldü. 27 noyabrda polisiya hücumun bolan yerinin kolayında 2 adamı tutsak edenliğini haber verdi. Orsiyatın prezidenti Vladimir Putin, Orsiyatın Fransiya ve Siriyada İslam devleti toporuna karşı söveşen Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki koalitsiya bilen hizmettaşlığı yıkkın edenliğini aytti.